слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин, і це «Ранкова свобода», в якій сьогодні говоритимемо про таке. Мільйон бракованих бюлетенів. На Закарпатті через помилку обласної виборчої комісії ледь не зірвали вибори.
Ми можемо говорити про збитки майже мільйон гривень. Це якби жахлива ситуація з точки зору компетентності членів комісії.
Права людини на Донбасі порушують усі сторони конфлікту, але сепаратисти чинять це системно. Одна з жертв катувань з боку проросійських бойовиків – Ірина Довгань.
Постоянный прессинг, сексуальный. Я не могу повторять эти слова, что сейчас вот мы тебя все здесь... Как ты хочешь туда или туда?
І як на думку письменника Юрія Андруховича, українська література вийшла з тіні російської.
Бачу це як вихід із цієї тіні і співіснування літератур двох сусідніх країн, не більше.
Головна тема сьогоднішньої ранкової – те, що сьогодні о 24-й годині закінчується передвиборна агітація. Чим вам запам'яталися кандидати на місцевих виборах та партії? Чим вони відзначилися у боротьбі за свій електорат? Поговоримо про це в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ірина Гнатишина, знайомець з новинами. Доброго ранку, Ірино.
Доброго ранку, Юрію. Мої вітання слухачам. Посольство України в США заявило, що ветування президентом Бараком Обамою закону про оборонний бюджет США не пов'язане з наданням зброї Києву, передає сайт МЗС. Президент США Барак Обама наклав вето на закон про бюджет на підтримку національної оборони США на 2006 рік через низку причин, не пов'язаних з обсягом допомоги Україні, що передбачена в даному документі. Обсяг оборонної допомоги для України на наступний рік у розмірі 300 мільйонів доларів США, який підтриманий обома партіями і палатами Конгресу, не викликав застережень з боку адміністрації. Йдеться у коментарі посольства. Дипломати пояснили, що документ наразі повертають до Конгресу, де для подолання президентського вета необхідні голоси двох третин Сенату і Палати представників. Саме голосування Палати представників заплановане на 5 листопада. Президент США Барак Обама офіційно застосував напередодні право вето щодо закону про оборонний бюджет США, що передбачав серед іншого надати 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Очікувалося, що ці 300 мільйонів можуть бути використані для оборони і безпеки. При цьому, за документом, кошти могли надати не тільки для навчання українських силовиків і передачі розвідувальних даних, але і на летальну зброю. На Донбасі українські військові завершили відведення танків на всіх напрямках, повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Крім того, 22 жовтня порушень мінських домовленостей не було. Сепаратисти груповані ДНР також заявляють, що відвели всі танки. 29 вересня на засіданні тристоронньої контактної групи у Мінську було підписано домовленість про відведення танків артилерії калібру до 100 мм та мінометів калібру до 120 на 15 кілометрів від лінії контакту сторін конфлікту в частині Донбасу. Комітет виборців України назвав головними проблемами перед місцевими виборами в Україні роботу територіальних виборчих комісій, купівлю голосів і брак прозорості в роботі МВС. Про це, зокрема, заявив директор Комітету виборців України Олексій Кошель. Він також звернув увагу, що деякі суб'єкти виборчого процесу намагаються використовувати ім'я громадських організацій задля підвищення власного рейтингу. В КВУ повідомили, що нині порушено 39 кримінальних справ щодо нехтування виборчим законодавством. Місцеві вибори в Україні, за винятком тимчасово окупованих територій Криму і частини Донбасу, а також деяких прифронтових місцевостей, призначені на 25 жовтня. Росія заявила, що розглядає можливість виділення Ірану кредиту на 5 мільярдів доларів для розвитку інфраструктури. Про це повідомив в Тегерані міністр енергетики Росії Олександр Новак під час зустрічі з міністром зв'язку Ірану Махмудом Ваязі, передає іранська агенція ІСНА. Ми сподіваємося, що зможемо відкрити кредитну лінію на 5 мільярдів доларів, сказав Новак і додав, ці кошти можуть бути використані для будівництва російськими компаніями інфраструктурних, транспортних і геолого-розвідувальних проєктів. Повідомляється, що разом з Олександром Новаком приїхали до Ірану представники з 50 російських компаній, готових інвестувати в країну. Нині товарообіг між країнами оцінюють у понад мільярд доларів, але російський міністр каже, що треба щонайменше 10 мільярдів. Днями колишній радник Володимира Путіна, старший науковий співробітник Інституту Катона Андрій Іларіонов заявив, що ініціатором участі Росії у війні в Сирії був Тегеран. За його словами, це відбулося під впливом іранських військових і спецслужб, які змогли переконати російське військове керівництво і Путіна, зокрема, в бажаності і необхідності такого вторгнення.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 14 хвилин у Києві. Це ранкова свобода. Отже, чим відзначаються кандидати та партії на цих місцевих виборах у боротьбі за електорат? Незаконна агітація, чорнуха, адміністративний ресурс, підкуп виборців, пошкодження агітаційних матеріалів. Всеукраїнська громадянська мережа «Опора» нарахувала загалом понад 650 порушень напередодні місцевих виборів 25 жовтня. Хоча Комітет виборців України констатував згасання напруження і зменшення конкуренція в округах, порівняно з попередніми виборами. Проте, чим відзначаються кандидати на місцевих виборах у боротьбі за електорат, що це виліться після голосування, про це поговоримо в другій половині ранкової свободи.
25-26 жовтня, у день голосування і підрахунок голосів, найбільші проблеми, які можуть бути, це робота територіальних виборчих комісій, насамперед міських, де є надзвичайно висока ціна одного голосу. В тих регіонах, де буде невеликий відрив між кандидатами, може мати місце низка маніпуляцій на рівні виборчих комісій. Тому, попри все, ми очікуємо, що після 25 жовтня по окремих містах ми будемо бачити початок судових воєн.
А на вашу думку, які ще проблеми можуть бути після виборів? І головне, ви, як виборці, чим передусім цікавитесь, обираючи під час голосування свого кандидата чи свою партію? Програмами, відомістю імен політиків? Чи голосуєте за принципом меншого зла? Чекаємо на ваші дзвінки в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А тим часом на Закарпатті через помилку обласної виборчої комісії ледь не зірвали вибори. Майже 1 мільйон бюлетенів для голосування виявився недійсним. Причина – помилка в назві партії «Об'єднання Самопоміч». Її в бюлетенях охрестили просто «Самопоміч», а це назва іншої політсили, яка у виборах участі не бере. За 2 дні до голосування похибку таки виправили. Загалом половина ужгородців висловила соціологам готовність прийти на виборчі дільниці. Сама кампанія на Закарпатті позначена, як і в часи президентства Кучми та Януковича, війною компроматів і випуском фальшивих газет. Про це кореспондентка Радіо Свобода в Ужгороді Ірина Бреза.
Нові бюлетені повинні надійти на Закарпаття сьогодні, 23 жовтня. Центральна виборча комісія виділила додаткові кошти на передрук цих документів – 949 тисяч гривень. Деякі політики та активісти запідозрили обласну виборчу комісію у навмисному псуванні бюлетенів. Суттєво постраждав і держбюджет. Дмитро Тужанський, голова Закарпатського обласного відділення Комітету виборців України, каже, що помилку виявили під час вечірнього засідання 19 жовтня.
Розмови про те, що це навмисна помилка, поки не підтверджується, немає цьому доказів, то ми можемо говорити про збитки майже 1 мільйон гривень. Це якби жахлива ситуація з точки зору компетентності членів комісії. Єдине, що ми не можемо говорити про зрив виборів. Вже в п'ятницю нові виправні бюлетені будуть в Ужгороді.
Але, за словами експерта, існують ризики невчасного надходження бюлетенів в усі райони області, і за всім процесом треба пильно слідкувати правоохоронцям. В останній тиждень до виборів скандали спричиняють не тільки члени виборчих комісій, а передусім кандидати. Суцільні зливи компроматів, чорного піару, закидання опонентів на зустрічах з виборцями яйця, тисячні наклади фальшивих газет, погрози один одному та відверта брехня через доступні інтернет-видання. Політичний експерт Мирослав Ленділ каже, що такої кількості компромату, які виливають кандидати один на одного, Закарпаття ще не знало. Пояснює вона це важливістю отримання мандатів, зокрема перед оголошеною децентралізацією влади. Втім, на самих виборах експерти фальсифікацій та порушень не прогнозують. У цьому переконаний Віктор Пащенко, керівник Закарпатського інституту політичних досліджень.
Я думаю, що ексцеси будуть, але дрібні все-таки. Порівняно з останніми, вона набагато брудніша, але ще були в Україні набагато більш брудніші кампанії. Там вирішувалася доля країни, це більш масштабні речі.
Тим часом в Ужгороді втретє за останні 10 днів депутати намагаються провести сесію міської ради. Двічі обранці планували зібратись таємно, без оголошення продовження пленарного засідання. На сьогодні міська рада офіційно оголосила про свої наміри. Зі свого боку громадські активісти заявили про повну мобілізацію, підозрюють депутатів у нечистих намірах.
Це була кореспондентка Радіо Свобода в Ужгороді Ірина Бреза.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
Із середини травня до середини серпня нинішнього року на Донбасі загинуло понад 100 людей і більше 300 були поранені. Це вдвічі більше, ніж за попередні 3 місяці. Про це йдеться у звіті експертів Міжнародної федерації прав людини та Центру громадянських свобод. Фахівці констатують, права людини на Донбасі порушують усі сторони конфлікту, але бойовики угруповань ДНР та ЛНР системно чинять ці злочини, тоді як доказів системності з боку українських військових немає. Продовжує тему Тетяна Ярмощук.
52-річну Ірину Довгень з Ясинуватої побили у Донецьку за носіння української символіки. У мережі оприлюднили фотографії. Жінка з українським прапором на плечах стоїть прив'язана до стовпа і тримає у руках плакат з написом «Вона вбиває наших дітей, агент карателів».
Постійний пресинг сексуальний. Я не можу повторяти ці слова, що зараз от ми тебе всі здесь. Як ти хочеш туди або туди?
Розповіла Ірина Довгень Радіо Свобода про знущання бойовиків. Лише завдяки розголосу у ЗМІ її вдалося звільнити з полону бойовиків. Цей випадок експерти Міжнародної федерації прав людини та Центру громадянських свобод наводять серед інших прикладів застосування тортур бойовиками угруповань ДНР та ЛНР проти цивільного населення. У звіті правозахисників йдеться, що сепаратисти застосовували проти захоплених цивільних різноманітні тортури. За словами голови Центру громадянських свобод Олександри Матвійчук, порушення бойовиками на Донбасі прав людини свідчить про умисну політику щодо цього.
На території окупованого Донбасу, яка знаходиться під контролем так званої Луганської Донецької народних республік, вибудована організована система викрадень і катування людей. Це говорить нам про умисну політику і про масштабність цього явища.
Що ж до порушень прав людини з українського боку, то, за інформацією правозахисників, випадки порушення прав людини були зафіксовані головним чином з боку добровольчих батальйонів. Як приклад, експерти наводять історію 17-річного Ігоря з Краматорська Донецької області, який їхав автобусом з Дніпропетровська на Донеччину, коли у липні 2014 року його заарештували на українському пункті пропуску. Ігоря тримали на базі «Азов» Азову у Донецькій області. Ув'язнений хлопець пробув 5 місяців. Його мати розповіла правозахисникам, що звинувачення синові так і не висунули. Після звільнення хлопець розповів, що його тримали у ямі, а потім змусили копати траншеї. Утім, за словами правозахисників, доказів умисної державної політики щодо цього немає.
Якщо ми говоримо про порушення прав людини, які скоюються українськими формуваннями, то у нас немає жодних зараз доказів, щоб говорити про умисність державної політики в даному контексті,
наголошує Олександра Матвійчук. Фахівці також заявляють, що під час підготовки цього звіту отримали докази присутності регулярних російських військ в Україні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Про Донбас, вибори і не тільки, пише українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Незважаючи на те, що зараз на фронті закріпилося крихке перемир'я, а бойовики почали самі з'ясовувати стосунки між собою, скидати з рахунків факт російської агресії не варто, наголошує газета «День». Однією з особливостей і небезпекою цих виборів є реінкарнація регіоналів і навіть комуністів, тільки вже в мантіях опоблоку та суміжних партій. Підтвердженням цьому є поява проросійських політиків не лише на українських телеканалах, а й у виборчих списках, зазначає газета в статті «Постмайданні вибори. Фінішна пряма». Рівень взаємної ненависті та боротьби між політичними партіями в останній тиждень виборів сягнув апогею. Слухаючи полум'яні виступи радикалів та очільників Всеукраїнського об'єднання «Свобода», дописувач газети «Україна молода» не може збагнути, де насправді триває війна. Чи вороги націоналістів насправді в Москві? І чи варті мандати депутатів районних або навіть обласних рад таких методів ведення виборчої кампанії? Чи допоможе представництво в Київраді, якщо буде зруйнований мир в Україні? Про те, як припинити внутрішню війну, газета «Україна молода» розповідає у статті «Мандат розбрату». До речі, додам, що лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок натомість звинувачує владу у політичних переслідуваннях своїх однопартійців і масових арештах свободівців. І ще до тем, порушуваних на шпальтах преси. Конституційний суд повернувся до розгляду закону про очищення влади. Причина? До Конституційного суду надійшло 2 подання від Верховного суду і ще одне від 47 народних депутатів із проханням перевірити на конституційність деякі положення люстраційного закону. Скасування навіть деяких його положень несе в собі певні небезпеки, попереджає газета «Україна молода». Адже затвердженням Кабміну люстраційну перевірку вже пройшли 150 тисяч осіб. До 785 застосовано положення закону. Ще більше як 1500, не чекаючи люстрацію, написали заяву за власним бажанням. В разі ж, якщо Конституційний суд підтримає подання депутатів, всі звільнені отримають можливість поновитися на своїх посадах, зазначає газета. Місцеві вибори можуть змінити розклад сил в парламентській коаліції. Як пише газета «Сьогодні», все залежатиме від того, які результати покажуть основні політичні сили. З наступного тижня багато політиків вирішуватимуть робити ставку на нові парламентські вибори на початку наступного року або продовжувати існувати в рамках нинішньої коаліції. Після виборів може початися процес формування правої опозиції. Також варто чекати гучних кадрових перестановок у вищих ешелонах влади, яких саме розповідає газета «Сьогодні». До речі, до теми виборів ми повернемося, шановні слухачі, в другій частині нашої програми, і ви матимете змогу також висловитися. Ну, а це був огляд сьогоднішніх українських газет.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Політичні дискусії щодо України в Чехії починають поступатися місцем культурним подіям. З великим успіхом і повними залами проходили у Празі зустрічі з одним з найвідоміших українських письменників Юрієм Андруховичем. На одному з літературних вечорів побувала наша колега Марія Щур, яка запросила письменника до розмови.
Нобелівська літературна премія цього року йде до наших сусідів, до Світлани Алексєєвич, яка пояснює пострадянське суспільство у таких трагічних досить тонах. Ви це робите у бурлескних, іронічних. Наскільки це сприймається чи не сприймається в Європі?
Я думаю, що важко узагальнювати. Немає якоїсь усталеної тенденції, що ось європейцям більше потрібно. потрібна серйозність, або чи їм більше потрібен, власне, такий іронічно відсторонений тон. А мені здається, справа не в цьому, а справа в тому, що є переконливіші і менш переконливі художні тексти.
Що вносить українська література до світової літератури?
Передусім історії, яких ще світ не чув. Тобто є така частина світу, в якій теж розказано, записано, озвучено дуже багато історій. А їх ще фактично не знають, їх ще не читали, не чули. Ну ось, власне, це і є те, що має українська література за душею.
За що в українській літературі буде присуджена Нобелівська премія?
Не знаю. Нобелівський комітет у своїх рішеннях не піддається ніяким узагальненням, закономірностям. Мені здається, єдине, що можна передбачити, вони намагаються з року в рік приймати несподівані рішення і якоюсь мірою заперечувати те, що вони відзначили минулого року.
В яких стосунках ви бачите зараз українську і російську літературу?
Ніколи не бачив її як продовження російської літератури. Бачив швидше, як ну, до певної міри окремий світ, захований в тіні якогось більшого, фізично більшого навіть світу. Бачу це як вихід із цієї тіні і співіснування літератур двох сусідніх країн, не більше.
Із письменником Юрієм Андруховичем спілкувалася журналіст Радіо Свобода Марія Щур. Сьома година, 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Продовжуємо програму. За два дні до місцевих виборів пропонуємо вам, шановні слухачі, підбити вже певні попередні підсумки передвиборчої кампанії, зокрема агітаційної кампанії, та обговорити разом з вами, як то кажуть, основні тренди кампанії, чим вам запам'яталися кандидати і партії.
25-26 жовтня, день голосування і підрахунок голосів. Найбільші проблеми, які можуть бути, це робота територіальних виборчих комісій, насамперед міських, де є надзвичайно висока ціна одного голосу. В тих регіонах, де буде невеликий відрив між кандидатами, може мати місце низка маніпуляцій на рівні виборчих комісій. Тому, попри все, ми очікуємо, що після 25 жовтня по окремих містах ми будемо бачити початок судових боїв.
Дійсно, в недільним голосуванням боротьба за владу на місцях ще не закінчується. Попереду ще може бути багато цікавого і незвичного. І все ж, чим відзначаються кандидати і партії на місцевих виборах у боротьбі за електорат? І що це, на вашу думку, виліться після голосування? Телефонуйте, подискутуємо.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз новини від Ірини Гнатишин.
В прес-центрі АТО в п'ятницю вранці повідомляють про відновлення бойовиками обстрілів на частині території Донбасу, йдеться у повідомленні у Фейсбуку. Зокрема, за даними українського штабу, обстріли були помітні біля населеного пункту Піски, Опитне і Широкине. У прес-центрі АТО зауважили, що українські військові, дотримуючись мінських домовленостей, вогонь у відповідь на провокації бойовиків не відкривали. Водночас донецькі сепаратисти заявляють, що Збройні сили замінували нейтральну територію на північному заході Горлівки і через вибух на українському КПП під Горлівкою поранено мирного жителя. Сайти луганських сепаратистів не містять повідомлень про те, як минула ніч на Донбасі. Останніми тижнями в зоні АТО фіксувалось відносне затишшя і майже відсутність обстрілів, за винятком поодиноких. Це було пов'язано, зокрема, із тим, що сторони конфлікту під наглядом представників ОБСЄ відводили малокаліберну зброю від лінії зіткнення. Вчора звершили відведення танків на всіх напрямках.
Нині порушено 39 кримінальних справ щодо нехтування виборчим законодавством із боку учасників виборчої кампанії. Про це, зокрема, повідомили у Комітеті виборців України. Там зауважили, що головними проблемами перед місцевими виборами в Україні є робота територіальних виборчих комісій, купівля голосів і брак прозорості в роботі МВС. Крім того, зауважують в КВУ, деякі суб'єкти виборчого процесу намагаються використовувати ім'я громадських організацій задля підвищення власного рейтингу. Місцеві вибори в Україні, за винятком тимчасово окупованих територій Криму і частини Донбасу, а також деяких прифронтових місцевостей, призначені на найближчу неділю, 25 жовтня. Президент США Барак Обама офіційно застосував право вето щодо закону про оборонний бюджет США, що передбачав, зокрема, і надання 300 мільйонів доларів на військову допомогу в Україні. Обама заявив журналістам, що повертає закон про надання 612 мільярдів доларів на оборонні витрати до Конгресу, щоб там, цитую, все зробили правильно і профінансували безпеку країни належним чином. Дехто в Україні це пов'язав із небажанням надавати фінансову підтримку на військові потреби України. Але посольство України в США незадовго після ветування цього закону видало офіційне пояснення. Там заявили, що обсяг оборонної допомоги для України на наступний рік у розмірі 300 мільйонів доларів США, який підтриманий обома партіями і палатами Конгресу, не викликав застережень з боку адміністрації і, зокрема, не пов'язаний з обсягом допомоги Україні. І на сам кінець трагедія у шведському місті Трольхеттені. Там нападник з мечем убив напередодні двох людей, вчителя і хлопчика. Поранено ще двоє осіб. Самого нападника застрелила поліція. За повідомленнями преси тамтешньої, перед нападом чоловік з мечем в довгому плащі й шоломі з маскою на обличчі позував з учнями для фото. Всі думали, що він просто жартівник. Його сторінки в соціальних мережах засвідчили ультраправі погляди нападника.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Всеукраїнська громадянська мережа «Опора» нарахувала загалом понад 650 порушень напередодні місцевих виборів 25 жовтня. Серед них незаконна агітація, чорний піар, адміністративний ресурс, прямий і непрямий підкуп виборців, пошкодження агітаційних матеріалів. Хоча Комітет виборців України констатував згасання напруження і зменшення конкуренції в округах порівняно з попередніми виборами. Про те, як проходить, а власне вже завершується агітаційна кампанія перед місцевими виборами, будемо говорити у прямому ефірі з моєю колегою, журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Отже, Настю, якщо узагальнювати, як саме, застосуванням яких саме законних чи незаконних методів політики виборюють голоси на свою користь?
Ну, як вже ви зазначили, «Опора» зареєструвала випадки прямого-непрямого підкупу виборців, використання технології так званого «чорного піару», спрямованого на дискредитацію конкурентів, використання адміністративного ресурсу. Найпроблемнішою, якщо говорити про цю статистику «Опори», є Одещина, місто Київ, далі Житомирщина. Найбільше порушень спостерігачі Комітету виборців України відзначають щодо виборів міських голів, тоді як ситуація на виборах до місцевих рад значно краще. Про це, зокрема, говорить генеральний директор громадської організації Комітет виборців України Олексій Кошель. Причиною появи цієї позитивної тенденції він називає ухвалення закону про місцеві вибори, який, однак, він називає вимушеним компромісом, оскільки низка громадських організацій виступала з критикою цієї законодавчої ініціативи. Водночас Кошель виокремлює три основні проблемні моменти цієї кампанії. Це саботаж з боку територіальних виборчих комісій, випадки підкупу виборців і неефективна, на його думку, робота правоохоронних органів. Прошу пряму мову.
25-26 жовтня, день голосування і підрахунок голосів. Найбільші проблеми, які можуть бути, це робота територіальних виборчих комісій, насамперед міських, де є надзвичайно висока ціна одного голосу. В тих регіонах, де буде невеликий відрив між кандидатами, може мати місце низка маніпуляцій на рівні виборчих комісій. Тому, попри все, ми очікуємо, що після 25 жовтня по окремих містах ми будемо бачити початок судових воєн.
Тим не менш, за словами Олексія Кошеля, загальний рівень порушень спостерігається на рівні попередніх парламентських виборів, тому загалом, за його словами, є підстави вважати, що сам процес волевиявлення відбудеться без значних порушень.
Ну, власне, комітет виборців, ОПОРА, інші громадські організації, вони фіксують порушення. А як на це реагують правоохоронці, які мають би дійсно реагувати?
Ну, власне, є дані, що у Києві міліція відкрила більше 40 кримінальних проваджень і склала понад сотню адміністративних протоколів за фактами порушень виборчого законодавства на місцевих виборах. Про це повідомила речниця відомства в столиці Олександра Блищик. Загалом до МВС надійшло понад 2000 звернень щодо порушення виборчого законодавства. Також були такі повідомлення. Водночас у комітеті виборців говорять про те, що їм відомо тільки про два рішення суду, про притягнення до адміністративної відповідальності за підкуп виборців. Йдеться про штраф.
Ну, раз ми заговорили про міліцію, про правоохоронців, то не треба забувати, що місцеві вибори в Україні відбуваються в умовах збройного конфлікту, тобто можливі провокації і заходи безпеки мають бути підвищеними. Що у цьому плані робиться, аби волевиявлення було безпечним?
Ну, планується, що безпекою на місцевих виборах цього року будуть займатися близько 100 тисяч правоохоронців, з них 5 тисяч буде працювати в Києві. Це і міліція, і нова поліція, і Національна гвардія, добровольчі батальйони, і студенти профільних вишів силових. Їм провели тренінги, як поводитись, наприклад, якщо трапиться псування бюлетенів, пожежа на дільниці або напад тітушок. Про це розповіла Наталія Линник, директор програм громадської організації «Комітет виборців України». І крім того, що там будуть правоохоронці, Національний комітет Товариства Червоного Хреста України провів мобілізацію своїх загонів, аби в разі потреби надавати медичну допомогу. Про це розповів керівник групи швидкого реагування організації Тарас Логінов. Ось що він сказав.
Всі наші загони швидкого реагування, які вміють надавати першу допомогу, чергують в посиленому режимі. Всі вони забезпечені автотранспортом, волонтери забезпечені спорядженням, тому, я сподіваюся, вони ефективно будуть працювати. В усіх великих городах, там, де нема наших загонів, там, де вони маленькі, там будуть працювати наші обласні організації Червоного Хреста, які теж чергують в посиленому режимі.
Ну, власне, це добре, що підготовка до безпечного волевиявлення триває, тому що ми розуміємо, що це можуть бути дійсно провокації саме з метою перешкоджання голосуванню в тих чи інших регіонах, на тих чи інших дільницях, а потім і перешкоджання підрахунку голосів. До речі, 25 жовтня вибори не відбудуться в анексованому Криму, і багато дискусій точилося щодо проведення виборів на Донбасі, саме з міркувань безпеки в тому числі. Є постанова ЦВК, що означає 91 населений пункт на Донеччині і 31 на Луганщині, так, де громадяни проголосувати не зможуть. Як, от, до речі, про проведення агітаційної кампанії там, там, де вибори відбудуться? Що кажуть активісти от саме про ту кампанію, яка от відбулася вже на сьогодні?
На Донбасі. ОПОРА зафіксувала 19 порушень виборчого законодавства на Донеччині і 11 на Луганщині. Йдеться в основному про порушення ведення агітації і порушення з боку територіальних комісій. Власне, така ситуація, як нарешті території України. Голова ЦВК Михайло Охендовський назвав Маріуполь на Донеччині однією з найпроблемніших точок на виборах взагалі по Україні на виборах 25 жовтня, але пізніше висловив впевненість, що тамтешнім комісіям вдасться організувати виборчий процес. Нагадаю, 12 жовтня ЦВК сформувала новий склад Маріупольської міської виборчої комісії, тому що попередній склад розпустили через порушення законодавства. Своєрідною гарячою точкою на Луганщині був Лисичанськ, де частина територіальної комісії відмовляли затверджувати типографію, де друкувати бюлетені. Про це розповідає голова обласного осередку комітету виборців Олексій Свєтіков. В іншому великому місті на Луганщині, Сєвєродонецьку, спостерігачі, за його словами, зафіксували прямий підкуп виборців, яким намагалися роздавати по 100 гривень і який вдалося зупинити після втручання міліції.
Ми очікуємо проблеми, перш за все, в трьох містах обласного підпорядкування, де обирають мерів, це Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне. Скоріше за все, будуть проблеми під час підрахунку голосів в територіальних міських виборчих комісіях. Таке було у нас минулого року, і таке, мабуть, що буде і цього разу.
Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що у випадку виявлення фактів, наприклад, політичного туризму, покарання буде дуже жорстке, тому він закликав до порядку. А загалом, як зауважують активісти Комітету виборців, на всій території України кандидатів в депутати зареєстровано понад 350 тисяч – це населення середнього обласного центру.
Про передвиборчу ситуацію в Україні, про вже зафіксовані порушення і можливі очікувані порушення ми говоримо сьогодні в ефірі «Ранкової свободи». Долучайтеся і ви до обговорення, шановні слухачі. Телефонуйте до нас за номером 490-2905, 490-2906, код Києва 044. Можливо, у вас є свої історії або поради, як уникнути тих чи інших порушень. Нам цікаво почути вашу думку.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І поки до нас телефонують радіослухачі, в нас на зв'язку є Ірина Федорів, регіональний координатор руху «Чесно». І ми продовжимо з неї обговорення передвиборної ситуації, що складається в Україні. Доброго ранку.
Добрий ранок вам.
Пані Ірино, у списках нібито нових партій, ну, власне, загалом в виборах беруть участь 142 партії, хоча, як кажуть, активні виборчі кампанії розгорнули заледве три десятки з них. Так от, у списках багатьох з цих нових партій з'являються люди, які були активними діячами попереднього режиму, також від різних політичних сил. Які кандидати є найбільш проблемними, відповідно до моніторингу «Чесно»?
Ну, розумієте, питання в тому, що чесно півроку вивчав ситуацію з чинними депутатами, тому що ми маємо дуже-дуже короткий період для аналізу тих кандидатів, які зараз балотуються. Якщо у США громадські активісти мають понад рік, щоб проаналізувати кандидатів, то ми маємо 20 заком днів. Це дуже мало для того, щоб опрацювати оці понад 300 тисяч кандидатів, про які ви зараз говорите. І найважливіше розуміти, що зараз у владу під різними брендами йдуть ті ж самі представники партії регіонів. Це і «Нові обличчя», і «Наш край», і «Апаблок». І йдуть представники попередньої влади, які були прогульниками. Більше того, як ми виявили, вони не просто йдуть в списку, вони можуть очолювати взагалі список. Так, якщо подивитися, наприклад, на Київську область, номером один в нових обличчях є Володимир Христюк. Він є прогульником Баришівської ради. І він є колишнім представником партії регіонів, номер один. А партія називається «Нові обличчя». Так само є і в інших партіях, ну, тобто прогульники очолюють списки. Ми моніторили партії на предмет того, хто кандидує прогульників. Звичайно, на першому місці «Блок Петра Порошенка», тому що вони кандидували фактично найбільше людей, це велика партія, і в їхніх лавах дуже багато прогульників. Але от в «Самопомочі» так само виявили 8 людей з попередньої влади, які є прогульниками. Тобто партії, ну, не так відповідально, як нам би хотілося, ставляться до формування своїх списків і людей, які їх будуть представляти.
Ну, ми знаємо непоодинокі випадки в Україні, коли територіальні виборчі комісії відмовляли в реєстрації кандидатам, зокрема, це було в Харкові, Черкасах, Херсоні, натомість кандидати потім відсуджували це в судах і, як то кажуть, відновлювалися.
Ну, вони можуть поновлюватися, дивіться, ну, в них є право. От в нас в чому проблема в державі? Ми так добре дивимося, наприклад, на Польщу, кажемо, як там добре провели реформи, але ми не прийняли такого законодавства, яке колись було прийнято в Польщі. Тобто у нас абсолютно на виборну посаду може претендувати кожен. Головне, аби не було там судимості або кримінальної справи. І тому в цьому є дуже велика проблема. І зараз відфільтрувати владу вкрай важко. Влада дуже сильно затисла, нова влада. Критерії, хто йде до влади. Подивіться, кандидуватися можна в міську раду, навіть якщо ця міська рада курує там 18 тисяч населення, і це дуже-дуже маленький населений пункт, виключно від політичних партій. І ця партія має набрати більше, ніж 5%. Тобто влада вам сказала, якщо ви активіст, волонтер, чиста і хороша, порядна людина, ми вас хочемо бачити тільки підконтрольним до партії. І ми вас хочемо бачити підконтрольним сильній партії, рейтинговій партії, яка може потрапити виключно в парламент. Ну, якщо ми бачимо по зрізу 5%, то це дуже серйозний бар'єр для партії. І вони не можуть бути незалежними. І що ще зробили, на нашу думку, от ми чому моніторили прогульників? Ми хотіли знати, скільки депутатів можна було відкликати, бо є норма українського законодавства, яка, в принципі, не використовувалась майже. Якщо депутат пропустив за рік більше, ніж 50% сесій або комісій, його можна було відкликати. Рада могла відкликати, виборці могли ініціювати це питання. А в новому законі питання відкликання вже остаточно вирішує тільки партія. Тобто ти заходиш залежний від партії, і ти перебуваєш залежний від партії. І відкликати тебе можуть не тільки за прогули. Якщо це питання ініціюють виборці, вона може відкликати партія. Тобто партія буде вирішувати все.
Тобто можна сказати, що і норми виборчого закону є однією з причин цієї поширеної тенденції перефарбовування. До речі, наскільки вона є поширеною, і на вашу думку, чому?
Ну, дивіться, всі розуміють, що люди, які були при владі, вони хочуть до влади. От подивіться, в Верховну Раду люди йдуть на там зарплату, ну, в порівнянні не дуже, і який конкурс, грубо кажучи, на це місце. А подивіться, яка битва йде за місцеве самоврядування. Скільки грошей, скільки бабло витрачається на це діло. Все дуже просто. Доступ до місцевого самоврядування дає можливість дерибанити землю. І дає можливість вирішувати питання свого бізнесу. Наш закон ніяким чином не регулює відстороненість людей від місцевої влади, коли йде в людей прямий конфлікт інтересів. Тобто люди заходять, це забудовники. От, наприклад, я мешкаю сама в селищі Коцюбинське під Києвом. Тут золота земля. Люди заходять на різних рівнях. Забудовники, які будуть лобіювати свої інтереси. Поки громадські активісти будуть воювати за ліси, за парки і так далі, вони будуть приймати пачками ці рішення, щоб віддати під забудову, навіть те, що вони не можуть віддати під забудову.
Зрозуміло. І на завершення, от які загалом у вас очікування від цих виборів? Чи відбудеться оновлення системи?
Ну, розумієте, тут важко сказати. Система виборів сама по собі дуже важка. Навіть якщо ваш кандидат виграє на окрузі, це ще не означає, що він зайде у владу, розумієте? Тобто навіть якщо він зробив все можливе і загітував за себе, і це прекрасна і чиста людина, і він виграв ці вибори, перше, чи партія подолає 5-відсотковий бар'єр, питання, і друге, чи інші претенденти від цієї партії не наберуть більшу кількість у співвідношенні до нього голосів. Тому вибори для всіх і результати, і хто стане депутатом, це доволі неочікувана історія. Ну, і для активістів, і для громадського сектору, і для самих представників влади.
І так само для виборців. Що ж, дякуємо вам. З нами на зв'язку була Ірина Федорів, регіональний координатор руху «Чесно». Ми сьогодні говоримо про передвиборчу ситуацію в Україні, зокрема, чим відзначаються кандидати на місцевих виборах у боротьбі за електорат. І нам цікава ваша думка, шановні слухачі, ваша як виборців. Чим ви, передусім, цікавитесь, обираючи під час голосування чи напередодні голосування свого кандидату, чи роблячи вибір за певну партію? В нас на зв'язку вже є радіослухачі. Хоча давайте послухаємо їхні думки і міркування. Доброго ранку, слухаємо вас.
Доброго ранку. Цей вас турбує з міста Макіївки. Звати мене Костянтин, пенсіонер. Ну, у виборах ми тут, як це відомо, участі брати не будемо з відомих причин. Але я хотів би...
Але ви, як то кажуть, спостерігаєте за всім цим перебігом, так, збоку?
Так, так. Ось і зараз я... Слухаю вашу радіостанцію, слухаємо радіо «Ера». Що я хотів би у зв'язку з цими виборами нагадати всій Україні. За цими виборчими перегонами ми забули, яка знаменна дата нас очікує. 24 жовтня виповнюється 25 років з моменту початку будівництва на Україні капіталізму. Це було започатковано 24 жовтня 1990 року, коли Верховна Рада таємно нас позбавила Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки, відмінивши статтю 2 Конституції «Економічна система». Таким чином було вчинено державний переворот.
А як ви, вибачте, пов'язуєте це з місцевими виборами, тому що нас часу небагато в ефірі, я хочу збагнути логіку.
А ці вибори і те, що зараз відбувається на Україні, це прямі наслідки тої даної події, свідком якої я був, і були ті депутати, які це вчинили. Тому я хотів би нагадати, що ця дата, от, 25 років, вже ми будуємо капіталізм, але і досі капіталізму у нас нема, а наслідки соціалізму є.
Дякуємо вам, пане Костянтине. Слухаємо наступного дозвонювача, хто до нас приєднується в ефірі.
Добрий ранок, доброго здоров'я.
Доброго ранку.
Алло.
Так, ми чуємо вас. Звідки ви, хто ви?
Мені ці місцеві вибори запам'ятаються тим, що можна зробити такий якби глобальний навіть висновок, що теперішні дії нормандської четвірки можна повністю порівняти з діями Молотова-Ріббентропа, учасників того пакту. І це все закінчиться також дуже-дуже погано, якщо й далі будуть торгувати Україною. Не забувайте, що це війна йде за інтелект. І якщо Путін переможе, то мало місця буде німецькій куховарці і
так, ми вас зрозуміли, але ми все-таки говоримо сьогодні про місцеві вибори, а не про геополітичний зріз світовий. Давайте послухаємо ще слухачів. Алло.
Доброе утро.
Доброго.
Це Надія із Запорожжя.
Так,
я хочу сказати, да, я хочу сказати вот что. Нічого нашій владі тепер нарікати, що йде партія регіону під різними обличчями, новими, старими. Дело в том, что это была негласная амнистия этой бывшей власти партии регионов. Так что же теперь нарекать, что она разбилась на мелкие части под разными названиями? Я, конечно, пойду голосовать. Я не знаю, кто будет считать, как будут считать, но я буду голосовать этот раз за партию «Свобода». Спасибо.
Дякуємо вам. Назвали ваш політичний вибір. До речі, наші дописувачі в соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода також відгукнулися на наше запитання, чим відзначилися кандидати і, власне, взагалі ці вибори. Так от, одна із відповідей, яка таку загальнила більшість відповідей, запам'яталися глянцем, пафосом, дизайнерами, відривом, форми від змісту, популізмом і безвідповідальними нереалістичними гаслами. Власне, ми зараз це і чуємо від вас, шановні слухачі, тому що, говорячи про місцеві вибори, ми одразу переходимо на якісь політичні і геополітичні теми. Слухаємо наступного дозвонювача. Алло.
Алло, добрий ранок.
Добрий ранок.
Це Іван Григорович Золотоноша. Я простий українець, який проживає в селі, займаюся сільським господарством. Хочу звернутися до таких самих простих українців, які хочуть зміни на краще. Пожалуйста, даю рецепт. Візьміть, пожалуйста, мобільні телефони і дзвоніть до всіх своїх знайомих, а знайомі хай дзвонять до своїх знайомих і просять людей прийти на вибори. Тому що якщо ми прийдемо 100% населення, ми проголосуємо реально за патріотичні сили. Я називаю ці патріотичні сили. Це Каплін, Ляшко, Свобода, Самопоміч і УКРОП. Оце вся нація українська повинна об'єднитися коло цих 5 політичних сил. Чому я так говорю? Тому що коли зайдуть у місцеві районні і обласні ради дійсно патріоти, отсюда почнеться відбудова держави. А це говорила пані Люда із Запоріжжя.
Так, Іване Григоровичу, давайте не будемо займатися відвертою агітацією за політичні сили, а власне те, що людям треба прийти на виборчі дільниці, проголосувати і обрати місцеву владу для себе, це безперечно. До цього ми приєднуємося. Ну, на цьому будемо ставити крапку в сьогоднішньому обговоренні. Ми говорили про передвиборчу ситуацію в Україні, про порушення, які вже зафіксовані на цих виборах, про очікування, які можливі в найближчі дні і в подальшому. Гостем ранкової студії була журналістка Радіо Свобода Анастасія Москвичова. Дякую, Настю, тобі і дякую всім, хто долучився до обговорення. І на сам кінець новини від Ірини Гнатишин.
Конституційний суд України сьогодні продовжить розгляд справи про конституційність закону щодо очищення влади. Засідання розпочнеться о 10 ранку. Закон про очищення влади, або так званий люстраційний, передбачає люстрацію посадовців в Україні за низкою критеріїв. Цей закон набрав чинності у жовтні минулого року. В листопаді торік Верховний суд звернувся до КС з клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції, низку положень цього закону. Крім того, у січні з клопотанням про закон до Конституційного суду і тлумачення звернулися 47 народних депутатів. КС об'єднав всі три конституційні подання в одне провадження. Сьогодні буде розглядати. В парламенті Молдови призначили голосування про вотум недовіри урядові на підставі звернення депутатів двох лівих опозицій. Голосування має відбутися через тиждень, 29 жовтня. Пропозицію щодо розгляду закону про висловлення недовіри уряду подали 42 депутати.
І на цьому ранкову свободу завершено. Вдалого завершення робочого тижня вам бажають звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Ірина Гнатишина, Анастасія Москвичова і Юрій Матвійчук. Пам'ятайте про відповідальний вибір в неділю. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».